que creo que é unha actividade moi relevante e que, ademais, entronca perfectamente coa universidade que nos queremos. Unha universidade comprometida coa contorna, comprometida cada vez máis galega, comprometida con nosa lingua, con nosa cultura e con noso xeito de estar no mundo. Porque creo que, ás veces, os galegos e as galegas non estamos dabondo satisfeitos ou dabondo orgullosos da nosa herdanza, e temos que estalo, non? E hoxe temos unha oportunidade magnífica para tamén no eido das cuestións xurídicas darnos de conta que temos un xeito diferencial de estar no mundo. Igual que a lingua galega é un tesouro que ás veces está agochado, unha lingua que está chea de verbas fermosas, que é quen de comunicar, de chegar de corazón a corazón, de cerebro a cerebro, pois tamén temos un marco xurídico específico que creo que paga a pena coñecer, non?